Book 2 96
96
96
Spójniki 3
Lidhëzat 3
Lidhëzat 3
Wstanę jak tylko zadzwoni budzik.
Unë ngrihem sa bie Silja.
Unë ngrihem sa bie Silja.
Zaczynam być śpiący, śpiąca, jak tylko mam się uczyć.
Lodhem sa po më duhet të mësoj.
Lodhem sa po më duhet të mësoj.
Przestanę pracować, jak tylko skończę 60 lat.
Do të pushoj së punuari, sa të mbush 60 vjeç.
Do të pushoj së punuari, sa të mbush 60 vjeç.
Kiedy pan, pani zadzwoni?
Kur do të merrni në telefon?
Kur do të merrni në telefon?
Jak tylko będę mieć chwilę czasu.
Sa të kem pak kohë.
Sa të kem pak kohë.
On zadzwoni, jak tylko będzie miał trochę czasu.
Ai do të marrë në telefon, sa të ketë pak kohë.
Ai do të marrë në telefon, sa të ketë pak kohë.
Jak długo będzie pan, pani pracować?
Sa gjatë do të punoni?
Sa gjatë do të punoni?
Będę pracować tak długo, jak tylko będę mógł, mogła.
Do të punoj sa të mundem.
Do të punoj sa të mundem.
Będę pracować tak długo, jak tylko będę zdrowy, zdrowa.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
On leży w łóżku zamiast pracować.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Ona czyta gazetę zamiast gotować.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
On siedzi w knajpie zamiast iść do domu.
Ai rri në lokal në vend që të shkoj në shtëpi.
Ai rri në lokal në vend që të shkoj në shtëpi.
O ile mi wiadomo, on tutaj mieszka.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Me aq sa di, ai banon këtu.
O ile mi wiadomo, jego żona jest chora.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmur.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmur.
O ile mi wiadomo, on jest bezrobotny.
Me aq sa di, ai është i papun.
Me aq sa di, ai është i papun.
Zaspałem, zaspałam. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie.
Më zuri gjumi, për ndryshe do të isha i përpikt.
Më zuri gjumi. Për ndryshe, do të isha i përpikte.
Spóźniłem, spóźniłam się na autobus. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie.
Humba autobusin, për ndryshe, do të isha i përpikt.
Humba autobusin, për ndryshe, do të isha i përpikte.
Nie mogłem, mogłam znaleźć drogi. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie.
Nuk e gjeta rrugën, për ndryshe do të isha i përpikt.
Nuk e gjeta rrugën, për ndryshe do të isha i përpikt.